Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
เยาวชนลูกหลานแรงงานเรียนรู้เรื่องการผลิตสื่อเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมการทำความเคารพหวังให้คนเข้าใจพวกเขามากขึ้นจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมช่วงปิดเทอมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชนริมโขงเปิดเทอมนี้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการสอนเด็กเอาตัวรอดบนรถโรงเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรงเรียนบ้านจบคล่อมในจังหวัดลำปางสร้างโมเดลเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงห้องเรียนฟ้ากว้างอัปเดตข่าวสารด้านการศึกษากับอัยดาสนศรีสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนฟ้ากว้างอยู่กับมิวอัยดาสนศรีวันนี้กับประเด็นด้านการศึกษาจากหลากหลายพื้นที่นำมาเล่าและพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องราวของเยาวชนลูกหลานแรงงานเพื่อนบ้านของเรานี่นะคะที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยเขาได้มีการร่วมกันสื่อสารประเด็นเรื่องการศึกษาของพวกเขาให้ได้ติดตามกันค่ะซึ่งไทย PBS Local ค่ะร่วมกับมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทและเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นชาวอีสานจัดอบรมเสริมทักษะการสื่อสารให้กับน้องๆเมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งเด็กๆนะคะเขาก็จะได้ฝึกการถ่ายภาพการตัดต่อการเล่าเรื่องอย่างขมักเขม้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งถือเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายนะคะแล้วหลายคนน่าจะมีกันอยู่เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาผ่านอาหารวัฒนธรรมการทำความเคารพและความสำคัญของการศึกษาที่น้องๆเองและก็แรงงานได้รับโอกาสจากศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทซึ่งหวังให้ทุกคนนะคะได้รู้จักแล้วก็เข้าใจพวกเขามากขึ้นไปติดตามบรรยากาศกันค่ะ
นี่คือบรรยากาศห้องเรียนที่มูลนิธิผู้เยาวชนชนบทหรือมยช.น้องๆเยาวชนลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ตามคุณพ่อคุณแม่เข้ามาทำงานเด็กๆจึงต้องเรียนภาษาไทยเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งที่นี่จะเปิดสอนให้ในระดับอ่านออกเขียนใกล้
จะเป็นเด็กเล็กนะคะที่อยู่ในวัยที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเรียนหนังสือก็จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนนะคะก็จะถึงศุกร์แล้วก็จะสอนเพื่อเตรียมความพร้อม1ปี
หนูและน้องๆดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ซึ่งได้รับความรู้และทักษะอาชีพหลายอย่าง
ก็คือเรียนภาษาอังกฤษก็มีเรียนแบบว่าวิชาชีพเรียนเย็บผ้าเรียนคอมพิวเตอร์แบบนั้นก็มีค่ะทั้งโรงเรียนนี้ก็เรียนหลายแบบก็จะมีทั้งเรียนแบบการเรียนก็จะมีเช่นเศรษฐกิจพอเพียงก็เรียนแบบนั้นค่ะก็จะเรียนแบบโรงเรียนใหญ่ค่ะ
ถ้าหากว่าเรามีการศึกษาการศึกษาเปรียบเสมือนอาวุธเราได้ติดอาวุธให้ตนเองเราให้ติดอาวุธให้สติปัญญาของตนเองฉะนั้นการศึกษาก็จะเป็นเกราะป้องกันสำหรับเราไม่ว่าจะเรียนสายอาชีพหรือสายสามัญเนาะนักเรียนเรียนสายสามัญก็จะได้ความรู้วิทย์คณิตโน่นนี่นั่นเนาะเรียนสายอาชีพก็จะอาจจะเอาไปประกอบอาชีพการงานได
้อ่านออกเขียนได้เป็นจุดเริ่มต้นในการทำความฝันน้องๆและแรงงานทุกคนหวังเพียงว่าจะมีอนาคตที่ดีจากการเรียนของที่นี่และอยากให้ที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนของทุกคนนักข่าวพลเมืองมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทรายงาน
เช่นเดียวกับที่ศูนย์โฮมฮักแม่น้ำโขงตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะซึ่งทางหนองคายแอนด์เฟรนด์ค่ะเขาได้มีการร่วมกับทางสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานและฮักแม่โขงอาเซียนยูสค่ะจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงปิดเทอมนะคะสำหรับน้องๆจากโรงเรียนบ้านปากชมวิทยาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมโรงเรียนบ้านวังม่วงและโรงเรียนบ้านหนองนะคะให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในชุมชนและแม่น้ำโขงที่บ้านของฉันไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปิดเทอมสร้างสรรค์ของเด็กๆในจังหวัดหนองคายว่าพวกเขาได้เรียนรู้อะไรกันบ้างค่ะ
เราตั้งชื่อว่าแม่น้ำโขง2025เพราะว่า เราอยากให้คนมารู้จักแม่น้ำโขงในหน้าร้อนมากขึ้นคิดว่าหน้าร้อนเนี่ยคนจะมาเล่นน้ำบ้างแต่ว่าจะไม่ได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนิเวศของแม่น้ำโขงอย่างจริงจังขนาดนั้นเราก็เลยถือโอกาสนี้เอาสองคนสองกลุ่มมาเจอกันก็คือเด็กเมืองที่เราอยากจะให้เขารู้จักน้ำโขงมากขึ้นแล้วก็เด็กในพื้นที่เองที่อยู่ในพื้นที่มาต่อแต่ไม่เคยตื่นเช้าตอนตีห้าครึ่งเพื่อที่จะไปสูดอากาศตอนเช้ากลางโขงค่ะก็คือว่าอยากให้ทั้งสองกลุ่มมาใช้เวลาร่วมกันมาใช้เวลาสำรวจสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่ใกล้มือของเราไปด้วยกันค่ะ
ลงไปสำรวจแม่น้ำโขงด้านล่างศูนย์แม่โขงนะคะแล้วก็ไปตัดต้นไม้ราบยักษ์แล้วก็ไปเก็บขยะริมโขงแล้วก็ไปสำรวจดอนก้อนแดงค่ะแล้วก็วันนี้กิจกรรมก็จะมีไปดูแสงแรกของริมโขงค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ชอบที่สุดนะคะก็คือเวิร์กช็อปสอนทำสร้อยทำกำไรค่ะ
เป็นคนหนองคายแต่ว่าเราเกิดในตัวเมืองในตัวเมืองมันก็จะมีความยุคสมัยใหม่มันจะเป็นพวกตึกมันจะเป็นวัฒนธรรมแบบไทยกลางมุดที่ถูกโมเดิร์นไนซ์มาเรารู้สึกว่าการเป็นกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยเฉพาะให้กับเพจหนองคายแอนด์เฟรนด์นะคะเป็นทำให้เราได้รู้สึกเชื่อมโยงกับบ้านเกิดตัวเองมากขึ้นบางทีเราไม่ได้มองไปที่รอบๆเราว่าเรามีอะไรบ้างเราแค่เรียนหนังสือแล้วก็ออกไปเติบโตข้างนอกการที่เราบอกว่าได้มีกิจกรรมดีๆทำให้เราได้กลับมามองบ้านเกิดตัวเองในมิติต่างๆค่ะก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เสียดายเลยค่ะที่กลับมา
คือได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ในแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าหินที่แม่น้ำโขงนี่สามารถนำมาทำเป็นสร้อยข้อมือเครื่องประดับได้ด้วยค่ะ
สองเรื่องราวที่สื่อสารกันเข้ามาจากภาคพลเมืองนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องราวของการเอาตัวรอดบนรถนักเรียนกันบ้างปัญหานี้มองข้ามไม่ได้เปิดเทอมทีไรนะคะคุณผู้ฟังมีปัญหานี้ให้ได้เห็นกันอยู่เนืองๆดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีมาตรการป้องกันกันอย่างเข้มงวดหลายสัปดาห์เรามีโอกาสได้คุยนะคะให้ฟังเกี่ยวกับมาตรการเหล่านี้ของหลายๆโรงเรียนในหลายๆจังหวัดนะคะและในช่วงเปิดเทอมแบบนี้ค่ะโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเขาได้มีการให้ความสำคัญเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการลืมเด็กเอาไว้ในรถรับส่งนักเรียนค่ะซึ่งทางโรงเรียนก็เลยมีการจัดแผนซักซ้อมให้กับเด็กๆเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนั่นเองซึ่งวิธีการนะคะเขาก็มีการสาธิตการเอาตัวรอดให้กับเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ให้ได้ฟังกันนะคะอย่างเช่นการบีบแตรให้ดังหรือว่าการออกแรงก็ถือเป็นอีก1วิธีในการเอาตัวรอดค่ะซึ่งทางโรงเรียนเขาก็มีการสาธิตให้กับน้องๆ นักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ที่มีการต่อแถวแล้วก็รวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าอาคารโรงเรียนเซนต์แมรี่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาก็ต่อคิวกันเพื่อที่จะซักซ้อมการเอาตัวรอดถ้าหากไปติดอยู่บนรถตู้หรือว่ารถรับส่งนักเรียนนั่นเองโดยจะมีคุณครูค่ะจำลองให้นั่งบริเวณเบาะผู้โดยสารนะคะและสาธิตว่าถ้าหากติดอยู่ในรถรับส่งนักเรียนเป็นเวลานานๆเนี่ยให้ขยับตัวมานั่งที่เบาะคนขับจากนั้นให้ออกแรงในการบีบแตรรถให้เสียงดังที่สุดค่ะเพื่อเป็นสัญญาณในการขอความช่วยเหลือนั่นเองซึ่งทางโรงเรียนนะคะก็ได้นำรถตู้ของโรงเรียนจำนวน4คันที่ใช้รับส่งนักเรียนจริงๆเนี่ยมาให้เด็กๆได้ฝึกการขอความช่วยเหลือจะได้เกิดความคุ้นชินค่ะขณะเดียวกันนะคะทางโรงเรียนเองก็เปิดเผยว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะคะและยิ่งที่ผ่านมานะคะเห็นข่าวเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมเอาไว้ในรถตู้เนี่ยทางโรงเรียนในเครือคาทอลิกนะคะก็เลยให้ความสำคัญกับการฝึกทักษะชีวิตโดยเฉพาะในเด็กประถมวัยเพื่อที่จะปลูกฝังให้พวกเขาเนี่ยมีสตินะคะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นปัจจุบันค่ะโรงเรียนเนี่ยมีเด็กกว่า300คนก็จะมีการทยอยจำลองเหตุการณ์แล้วก็ฝึกซ้อมแบบนี้ให้กับทุกคนนะคะ มีข้อมูลน่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังจากศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนเขามีการเผยสถิติปี2566ถึงปี2567ค่ะว่าการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยมีถึง30ครั้งเลยทีเดียวนะคะมีเด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมไว้บนรถตั้งแต่ปี2555จนถึง2567เนี่ยเสียชีวิตถึง11คนด้วยกันถ้าไปดูปัจจัยที่เด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมบนรถนะคะอย่างแรกเลยคือเด็กๆเนี่ยเขามีทักษะในการช่วยเหลือชีวิตตัวเองน้อยก็คืออาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่หรือว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดค่ะอุณหภูมิในรถอาจจะแตะไปถึง42องศาเซลเซียสเลยทีเดียวถ้าหากรถถูกจอดเอาไว้นานๆเกิน2ชั่วโมงเด็กเป็นฮีทสโตรกได้เลยนะคะขณะเดียวกันอีกหนึ่งสาเหตุก็คือรถไม่มีการระบายอากาศเด็กขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตได้นี่ก็คือปัจจัยนะคะที่ทำให้เด็กเสียชีวิตเนาะในขณะที่ถูกลืมเอาไว้บนรถดังนั้นเนี่ยการที่เขารู้ว่านะตอนนี้เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยและถูกลืมไว้แน่ๆเพราะว่าอยู่บนรถนานจนเกินไปและจะทำอย่างไรให้ออกไปจากรถได้ต้องสอนให้เขารู้จักการเอาตัวรอดแน่นอนว่าการบีบแตรคือวิธีการที่ง่ายที่สุดไม่ยากแน่นอนเพราะว่าเด็กๆบางคนนะคะเวลาอยู่บ้านเนาะคุณพ่อคุณแม่ปล่อยให้เล่นบนรถเด็กๆ เขาก็อาจจะชอบไปบีบแตรแต่สอนให้เขานะคะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆการบีบแตรไม่ได้บีบเล่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเวลาที่ลูกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยู่บนรถแล้วแล้วมันนานเกินไปร้อนมากหนูบีบแตรค่ะเพื่อเรียกคุณแม่หรือเรียกคนอื่นที่อยู่ใกล้ๆให้ช่วยหนูอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะต้องสอนเขาเป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปแน่นอนนะคะดังนั้นฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องราวนี้การลืมเด็กไว้บนรถไม่ใช่แค่รถโรงเรียนรถพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องดูแลไม่ต่างกันเช่นเดียวกันนะคะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วงนี้ทางโรงเรียนเขาเข้มงวดกันพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังมาต่อกันที่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆของโรงเรียนบ้านศบค่อมค่ะโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดลำปางนะคะแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐแต่ด้วยแนวคิดของผู้บริหารโรงเรียนที่นำเอาต้นทุนที่ชุมชนมีอยู่เนี่ยมาสานต่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเขาได้อิ่มท้องและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในแต่ละสัปดาห์ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆที่โรงเรียนบ้านศบค่อมตำบลบ้านค่าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเนี่ยออกไปเก็บเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านค่ะอย่างเช่นชงโคผักเสี่ยวนะคะชะอมนะคะหรือว่าพืชที่กินได้อื่นๆเนี่ยเอามาทำการเพาะปลูกในแก้วพลาสติกที่ผ่านการรีไซเคิลค่ะโดยเริ่มตั้งแต่การแยกขยะนะคะนำมาเจาะรูแก้วสอนผสมดินและเพาะเมล็ดจนเติบโตเป็นต้นกล้าผักที่ปลูกได้เนี่ยนอกจากจะนำมาใช้เป็นอาหารมื้อกลางวันของเด็กๆนักเรียนแล้วนะคะเขายังมีการนำไปจำหน่ายให้กับผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านในราคาที่ย่อมเยาด้วยโดยรายได้ก็จะนำกลับมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาโรงเรียนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางโรงเรียนเองก็ยังมีพื้นที่เกษตรผสมผสานภายในโรงเรียนเช่นแปลงผักสวนครัวค่ะโรงเพาะเห็ดบ่อเลี้ยงปลานะคะแล้วก็เล้าไก่ค่ะซึ่งเด็กๆมีหน้าที่ในการช่วยกันดูแลแล้วก็เรียนรู้เรื่องการจัดการอย่างครบวงจรเลยการปลูกการเก็บเกี่ยวการแปรรูปวัตถุดิบกลายเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนชีวิตที่เด็กๆสามารถนำไปต่อยอดได้จริงที่บ้านและก็ในอนาคตตัวเองไปฟังเสียงของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศบค่อมสักหน่อยค่ะคุณอินจันทร์กองจินาเกี่ยวกับแนวคิดนี้ค่ะ
เรามีการปลูกผักโดยเฉพาะการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับโรงเรียนศบค่อมก็จะมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชงโคไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกแคแดงดอกแคขาวนะครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะครับพืชต่างๆเพื่อให้กับเด็กๆได้เรียนรู้นะครับโดยการนำแก้วพลาสติกหรือแก้วกาแฟนะครับมาเจาะแล้วก็เพาะพันธุ์กล้าไม้นะครับเพื่อให้กับเด็กๆและก็แจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็นักเรียนไปที่บ้านครับ
นอกจากนี้นะคะโรงเรียนยังได้สร้างศาลาการเรียนรู้ค่ะจากแรงร่วมมือของทางคุณครูแล้วก็ชาวบ้านนะคะเป็นพื้นที่เรียนรู้การทำอาหารพื้นบ้านแบบดั้งเดิมอย่างเช่นการจุดเตาฟืนลวกผัก ทำน้ำพริกนะคะและก็ยังใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกซ้อมดนตรีไทยอีกด้วยค่ะก็กลายเป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งทักษะชีวิตนะคะแล้วก็ความอบอุ่นของโรงเรียนกับชุมชนอีกด้วยซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็เล่านะคะว่าหลังจากที่รับตำแหน่งในปี2562ได้เห็นข้อจำกัดด้านงบประมาณของโรงเรียนค่ะก็คิดหาทางอยู่นะคะว่าจะทำยังไงให้โรงเรียนเนี่ยมันอยู่รอดโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเพียงงบประมาณจากรัฐบาลเท่านั้นแต่เน้นการบริหารโดยใช้ทุนที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยแหละค่ะด้วยแนวคิดให้เด็กอิ่มให้เด็กอยู่ได้และเรียนรู้ชีวิตจริงผลลัพธ์คือจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นนะส่วนทางกับแนวโน้มโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆในพื้นที่เดียวกันที่ตอนนี้มีแนวโน้มจำนวนเด็กลดลงจากการริเริ่มและความมุ่งมั่นของผู้บริหารแล้วก็คณะคุณครู11คนนะคะก็ทำให้โรงเรียนบ้านสบคล่อมนะคะที่มีนักเรียน62คนไม่เพียงแค่อยู่ได้นะคุณฟังแต่ยังเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับเด็กและชุมชนค่ะที่สะท้อนให้เห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กก็สามารถเป็นพลังใหญ่ในการพัฒนาเยาวชนและท้องถิ่นได้หากมีการบริหารจัดการที่ดีและมีหัวใจของความร่วมมืออย่างแท้จริงนั่นเองเป็นอีกหนึ่งโมเดลนะคะเรื่องของการทำโรงเรียนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เรื่องความพอเพียงเนาะแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็เอาองค์ความรู้จากชุมชนเนี่ยส่งต่อให้เด็กๆก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนซึ่งสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็ยังส่งผลให้เด็กๆ เขาได้เรียนรู้หลากหลายไม่ใช่แค่ตำราเรียนในรายวิชาต่างๆของทางกระทรวงเท่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะเอาละมากับอีกหนึ่งมาตรการในช่วงนี้ที่ต้องคอยระวังกันให้ดีนะคะนั่นก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างโควิด-19 แล้วก็ RSV ในโรงเรียนสำหรับเด็กเล็กค่ะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 กลับมาน่าเป็นห่วงอีกแล้วนะคะโรงเรียนทั่วจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดนนทบุรีตอนนี้เขาก็เข้มงวดนะคะในการคัดกรองเด็กเล็กให้มีการสวมแมสนะคะล้างมือตรวจ ATK นะคะเพื่อที่จะป้องกันคลัสเตอร์ในห้องเรียนค่ะหลังจากพบว่ามีผู้ป่วยตอนนี้พุ่งสูงขึ้นและชุดตรวจก็เริ่มขาดตลาดแล้วด้วยซึ่งจากสถานการณ์โควิดแล้วก็โรคติดต่อในเด็กเล็กที่เริ่มกลับมาระบาดตอนนี้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการเขาก็ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังค่ะอย่างเซนต์แมรี่นะคะโรงเรียนเอกชนในเครือคาทอลิกเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆ เขาสวมหน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ดูแลสุขภาพอนามัยอยู่ตลอดทั้งวันเลยเพื่อป้องกันเรื่องของการระบาดในกลุ่มเด็กประถมวัยนะคะอย่างโรคไข้หวัดใหญ่เนาะ RSV โรคหัดแล้วก็โรคมือเท้าปากรวมไปถึงโควิด-19 ด้วย
ค่ะสำหรับเด็กเล็กนะคะมาตรการในการป้องกันโควิดของเรานะคะก่อนเปิดภาคเรียนก็จะให้เด็กๆส่งผลตรวจ ATK ค่ะมาให้กับคุณครูประจำชั้นค่ะแล้วเมื่อลงมาโรงเรียนแล้วตอนเช้าก็จะผ่านจุดคัดกรองหน้าโรงเรียนค่ะด้วยการล้างมือแล้วก็ให้เด็กๆสวมหน้ากากอนามัยทุกคนค่ะแล้วก็เมื่อเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จขึ้นห้องเรียนเราจะมีการตรวจสุขภาพที่หน้าห้องเรียนแล้วก็ล้างมือก่อนเข้าห้องทุกครั้งค่ะ
นั่นก็คือเสียงของคุณครูจากโรงเรียนเซนต์แมรี่ค่ะขณะที่โรงเรียนวัดกลางธรรมวิธานราชวิทยาในสังกัดสพฐเองนะคะก็มีการเร่งดำเนินมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียนคัดกรองประจำวันแล้วก็สื่อสารกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดโดยเด็กทุกคนนะคะต้องผ่านจุดคัดกรองค่ะมีการล้างมือแล้วก็ตรวจวัดไข้ในทุกเช้าถ้าหากพบเด็กติดเชื้อเนี่ยจะปิดเฉพาะห้องเรียนแล้วก็ย้ายเด็กคนอื่นๆไปที่ห้องใหม่แล้วก็ทำความสะอาดฆ่าเชื้อทันทีทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนเองนะคะเขาก็บอกว่าโรงเรียนเนี่ยดำเนินมาตรการตามแนวทาง7ข้อของทางสพฐถ้าหากพบผู้ติดเชื้อจะสวมแมสแยกตัวแล้วก็จะเรียนแบบออนแฮนด์ค่ะหรือว่าเรียนออนไลน์แทนยืนยันนะคะว่าตอนนี้มีนักเรียนบางส่วนเนี่ยเรียนอยู่บ้านแล้วก็มีคุณครู2คนที่ติดเชื้อแต่สามารถที่จะควบคุมได้ดีค่ะ
เรามีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันจากครั้งนั้นแล้วเรามีการตั้งรับที่ดีเรามีหน่วยงานต้นสังกัดท ที่คอยดูแลพวกเราอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับโรงเรียนของเราก็สามารถตั้งรับกับเหตุการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ได้อย่างดีครับ
ทั้งนี้นะคะสมุทรปราการเองยังเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุดลำดับต้นๆของประเทศค่ะทำให้ทางโรงเรียนต้องเข้มงวดเกี่ยวกับมาตรการนะคะเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนเนี่ยสามารถเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะซึ่งภายในโรงเรียนแก้วอินสุธาอุทิศที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเองในช่วงเช้าเนี่ยก็มีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็มีมาตรการในการที่จะคัดกรองนะคะ4จุดด้วยการครูเวรเนี่ยจะต้องตรวจอุณหภูมิเด็กแจกหน้ากากอนามัยแล้วก็เจลล้างมือค่ะแล้วก็พร้อมที่จะแยกเด็กเล็กทำกิจกรรมบนห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็โรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนแก้วอินสุธาอุทิศนะคะก็บอกว่าตั้งแต่เปิดเทอม16พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยและก็การให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองค่ะโดยขอให้นำของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นแก้วน้ำช้อนผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ให้เตรียมพวกเจลแอลกอฮอล์สบู่เหลวมาใช้ในห้องเรียนตลอดนะคะขณะที่นักเรียน925คนก็พบว่ามีเด็กที่ป่วยเนี่ยเฉลี่ยห้องละ1คนค่ะส่วนคุณครูเนี่ย6คนจากทั้งหมด65คนก็เริ่มมีอาการเจ็บป่วยบ้างตามฤดูกาลแต่ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้จึงยังไม่จำเป็นจะต้องปิดโรงเรียนนะคะแต่ถ้าหากสถานการณ์มันรุนแรงขึ้นก็จะมีแผนสำรองอย่างเช่นการเรียนออนไลน์หรือว่าออนแฮนด์เพื่อให้เด็กเนี่ยไม่เสียเวลาเรียนนั่นเองค่ะ
ครับเราก็จะประเมินสถานการณ์วันนี้กับพรุ่งนี้อีกทีนึงว่าหากมีสถานการณ์ที่ดูแล้วมีการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นหรือคงอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็จะมีมาตรการคือประกาศเป็นทางการนะครับโดยการที่ประกาศนี้เราก็จะประชุมคุณครูนะครับมีส่วนร่วมว่าเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรในช่วงที่ประกาศหยุดไปนี้นะครับเราจะมีการมีการสอนอย่างไรเพื่อไม่หรือจะเป็นลักษณะการชดเชยหยุดวันนี้แล้วไปชดเชยสองอาทิตย์หน้า
ผู้ปกครองรายหนึ่งก็บอกว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยต้องรับส่งลูกชั้นอนุบาลทุกวันนะคะท่ามกลางฝนตกหนักด้วยก็กังวลเรื่องสุขภาพของลูกแต่ก็มั่นใจในมาตรการของโรงเรียนที่ค่อนข้างเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่โควิดเริ่มกลับมาระบาดขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีก็มีการแจ้งแนวทางปฏิบัติ6ข้อด้วยกันนะคะการประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองการดูแลความสะอาดแล้วก็การประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางโรงเรียนถ้าหากจำเป็นถึงขั้นปิดเรียนให้ดำเนินการตามแนวทางของทางสปท.อย่างเหมาะสมนี่คืออีกหนึ่งมาตรการนะคะในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 นะคะไข้หวัดใหญ่ RSV ที่เรียกได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตในตอนนี้ที่มีการแพร่ระบาดนะคะดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเองเปิดเทอมอยู่ในช่วงนี้ก็หมั่นดูแลสุขภาพของลูกๆหลานๆนะคะเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องของหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะคะไปด้วยเพื่อที่จะป้องกันการติดเชื้อหรือว่าการแพร่ระบาดในรั้วโรงเรียนนั่นเองค่ะเอาล่ะทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาเล่าและพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามสถานการณ์การศึกษากันนะคะติดตามกันได้ในทุกๆสัปดาห์เกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษาวันนี้หมดเวลาแล้วหมิวอัยราสนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast View the world via the voice